Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Вольга Міскевич. Гэта програма «Петарды». Наперадзе абмяркуем вынікі пятніцы 16 жніўня. Расіянам у Астраўцы 2 месяцы не плацілі заробак за будаўніцтва АЭС. Яны пагражаюць цяпер распавесці усю праўду пра будаўніцтва, калі не атрымаюць грошы. Мінскі гарадскі суд пакінуў у сіле апраўдальны прысуд галоўнаму інжынеру Мінскаму заводу колавых цягачоў. Депутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім перамагла рак. Гэтай ды іншыя навіны чакаюць нас наперадзе. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Десяткі рабочых расіян у чацвер выходзілі на галоўную плошчу Астраўца. Як праінфармавала Радыё Свабода, мантажнікі працавалі на будоўлі беларускай АЭС і сцвярджаюць, што з імі не разлічыліся за 2 месяцы. Расіяне кажуць, што ў такой сітуацыі апынулася ажно 90 чалавек. Усе яны наймаліся на працу праз расійскую кампанію Санкт-Петербургу. Прыехалі на вахту ў Беларусь, адпрацавалі 2 месяцы. Ім аплочвалі арэнднае жыллё, выдавалі суткавыя, але зарплаты так яны і не дачакаліся. Рабочым цяпер раюць вяртацца на радзіму і абяцаюць пазней разлічыцца ў сярэднім каля $1000. Цытую, але мы разумеем, што калі прыедзем дадому, то грошы дакладна не пабачым, кажуць адзін з пратэстоўцаў. У нас адзіны шанец атрымаць грошы, гэта застацца ў Беларусі, пакуль не заплацяць. Канец цытаты. А ў некаторых з рабочых проста нават няма грошай на квіток на радзіму. Высвятляецца, што расіяне не заключылі афіцыйнай дамовы з кампаніяй наймальнікаў. Нібыта ім абяцалі больш заплаціць, чым у выпадку з афіцыйным афармленнем на працу. Цяпер грамадзяне Расіі пагражаюць расказаць усю праўду пра тое, з якімі парушэннямі будуецца Астравецкая АЭС.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
При мікрафоне Вольга Міскевіч, працягваем праграму «Петарда». Эканамічны суд Мінска не патрымаў пазоў газеты, рэдакцыя газеты «Вечерні Магілёў», якая спрэчвае рашэнне рэспубліканскай экспертнай камісіі. Нагадаем, што гэтая камісія знайшла праявы экстрэмізму ў публікацыях, прысвечаных тэме ЛГБТ. Як піша праваабарончы сайт «Вясна», на суд прыйшло каля 12 чалавек. Гэта рэдакцыя газеты, іх група падтрымкі і журналісты. Таксама на судзе прысутнічалі прадстаўнікі Акадэміі навук, у тым ліку з цэнтра даследавання беларускай мовы і культуры. Юрыст выдання Станіслаў Леўчынка прасіў прызначыць заключэнне экспертнай камісіі несапраўдным. На што прадстаўнікі акадэміі заявілі, што камісія дзейнічала кампетэнтна і ў рамках закона. Рэдакцыя «Вечерні Магілёв» спаслалася на словы патрыярха ўсяй Русі, які не лічыць гомасексуальнасць нормай. Цытую, гэта грэх, які разбурае годнасць чалавека, заяўляла рэдакцыя «Вечэрняга Магілёва». У якасці аргумента таксама прагучала заява, што Беларусь з'яўляецца дзяржавай удзельніцай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая заклапочаная пытаннямі сям'і і ўвогуле у грамадзян Беларусі ёсць права на традыцыйныя каштоўнасці. Прадстаўнікі выдання таксама звярнулі ўвагу суда на іншыя беларускія СМІ. Цытую, маса СМІ Беларусі поўнае праслаўленне неканстытуцыйнай змены ўлады, але чамусь яны не выклікаюць рэакцыю Міністэрства інфармацыі. Чаму не бачаць канфліктнагенны патэнцыял ва ўсялякіх перформансах, якія ладзяць палітычныя структуры, фінансаваныя Захадам. Канец цытаты. Прадстаўнікі рэспубліканскай экспертнай камісіі падкрэслілі, што яны не даюць прававой ацэнкі тэкстам, а толькі знаходзяць негатыўныя моманты, а потым ужо суд вырашае, ці маюць яны прыкметы экстрэмізму. Спрэчкі пачаліся вакол слова абразлівага ў дачыненні да гомасексуалаў, якую газеті не лічыць вульгарызмам. Прафесор Інстытута беларускай мовы Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лукашанец заявіў у судзе, што гэтае слова не з'яўляецца вульгарызмам, а толькі медыцынскім тэрмінам. Аднак яно можа быць крыўдным для прадстаўнікоў гэтай групы людзей, дадае навуковец. Падчас перапынку ў судзе прадстаўнікі газеты «Вечерні Магілёў» заявілі, што камісія прымала суб'ектыўныя рашэнні і сышлі, не чакаючы прысуду. Суд адмовіў выданню ў задавальненні скаргі. Рашэнне можа быць абскарджана на працягу 15 дзён. Наперадзе ў газеты «Суд у Магілёве». Зараз паўсюд інфармацыйнай прадукцыі з заклікамі да экстрэмісцкай дзейнасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міскевіч, працягваем праграму «Петарда». Мінскі гарадскі суд пакінуў у сіле апраўдальны прысуд галоўнаму інжынеру Мінскаму заводу колавых цягачоў. Генеральная прокуратура апратэставала апраўдальны прысуд галоўнаму інжынеру Андрэю Галавачу. Апеляцыйную скаргу разглядаў Мінскі гарадскі суд. У прокуратуры лічыць, што справу Галавача, які правёў у СІЗА больш за 50 месяцаў, трэба накіраваць на новы судовы разгляд. Дзяржаўны Вінаваўца Юрый Шарстнёў выступаў па справе Галавача і на працэсе ў судзе Першамайскага раёна сталіцы. Тады ён прасіў прысудзіць інжынеру 9 гадоў калоніі змоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Андрэй Галаваш заявіў, што ніякіх злачынстваў супраць завода і дзяржавы не здзяйсняў. Ён нагадвае, што за 4 гады, праведзеныя за кратамі, двойчы быў апраўданы. Яго дэкларацыі сваякоў правіраліся з 1995 года. Падатковая не выявіла перавышэнняў выдаткаў над прыбыткамі. Правіраліся і закупкі завода. Ніякіх парушэнняў таксама не выявілі. У крымінальнай справе ёсць цэлы том, прысвечаны тэндарам завода. У выніку калегія па крымінальных справах ахіліла пратэст пракурора і не дазволіла не задаволіла апеляцыйную скаргу. Гэта значыць, што апраўдальны прысуд Андрэю Галавачу застаецца ў сіле.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў і кіраўніца таварыства беларускай мовы Алена Анісім распавіла пра тое, як перамагла рак. Ёй своечасова зрабілі аперацыю на воку. Таму ўсё нармальна, кажа спадарня Анісім, абышлося без хіміі, але з апраменьваннем. Па сённяшнім часе можна сказаць, што я яшчэ лёгка выслізнула. Удакладняем Алена Анісіма. Пазней Алене Анісім зрабілі яшчэ аперацыю на нырках, выдалілі грыжу. Цытую, думала, будзе лягчэй, але не абышлося без ускладненняў. Аднак з цягам часу пачала аднаўляцца, распавядае палітык. Як вядома, Алена Анісім збіраецца балатавацца ў прэзідэнты Беларусі на выбарах, якія мусяць адбыцца летам 2020 года. Яна заўважна схуднела і плануе нешта памяняць у сваёй знешнасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя навіна ў праграме «Петарда». 262 чалавекі вызвалі з месцаў пазбаўлення волі пасля пачатку амністыі. Сярод іх 18 непаўнагадовых. Такую статыстыку прыводзяць прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Каля 197 чалавек тэрмін пакарання для іх быў скарочаны на год, яшчэ для трох на 2 гады. Закон аб амністыі закране людзей, асуджаных да пакарання, не звязаных з ізаляцыяй ад грамадства, такіх крыху больш за 4 тысячы чалавек. Закон аб амністыі, нагадаю, быў падпісаным кіраўніком краіны 19 ліпеня. Ён прымеркаваны да 75 годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Дзейнічаць ён будзе з 25 ліпеня сёлета па 25 красавіка наступнага года. Ад крымінальнага пакарання мяркуецца вызваліць каля 6 тысяч чалавек, у тым ліку з месцаў пазбаўлення волі каля 2 тысяч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.